Завершена другая частка свято-пакроўскага жаночага манастыра ў Талочыне. Першая чарга рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ у касцёле Божага цела ў Нясвіжы. Работы на мемарыяльным комплексе «Прарыў» ва Ушацкім раёне. На будынку Віцебскага народнага вучылішча, які звязаны з іменем Марка Шагала і Казіміра Малевіча. Завершаны этап рэстаўрацыі помніка архітэктуры капліцы спачывальнік князёў Паскевічаў у Гомелі. Працягваюцца работы па рэстаўрацыі такіх знакавых аб'ектаў, як, напрыклад, Любчанскі замак, рэшткі былой сядзібы на Днёман, палацава-паркавым ансамблі ў Смілавічах Чэрвенскага раёна, палацава-паркавым комплексе ў вёсцы Жылічы Кіраўскага раёна. Вяліся работы па ўладкаванні інжынерных сетак Косаўскага палацава-паркавага ансамбля. Аднаўленчыя работы ва ўрочышчы Чырвоны двор Іванаўскага раёна, па рэстаўрацыі ўсходняга корпуса палацавага ансамбля Сапегаў Ружанак. Распрацавана праектная дакументацыя на мемарыяльны комплекс Трасцянец у горадзе Мінску. У 16 годзе таксама адбылася рэканструкцыя ўрочышчаў Благаўшчына і Шашкаўка, якія ўваходзілі ў лагер смерці Трасцянец у гады Вялікай айчыннай вайны. Працягвалі ўюцца работы на спаса Преображэнскай царкві ў Полацку, уключаючы рэстаўрацыю фрэскавага жывапісу 12 стагоддзя. У рамках рэалізацыі праекта рэстаўрацыі падрыхтоўка да экспанавання алейных роспісаў 18-19 стагоддзя ў спаса Преображэнскай царквы ў горадзе Полацку, на рэалізацыю якога было выдадзена фондам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва 76 000 рублёў. Удалося ажыццявіць адслаенне фрэсак 18-19 стагоддзяў і перанос на пастаянную аснову агульная плошча 5202 дэцыметры. Гэта дало магчымасць стварыць экспазіцыю унікальных адслоеных фрэскаў у мастацкай галерэі Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 23 сакавіка гэтага года у Міністэрстве культуры адбылося пасяджэнне Савета фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва. На пасяджэнні разгледжаны і адобраны былі наступныя заяўкі на фінансаванне творчых праектаў за кошт сродкаў на 2017 год. Гэта капітальны рамонт свята Барыса Глебскай Калужскай царквы ў горадзе Гродна, рэстаўрацыя адслоенага жывапісу 18-19 стагоддзя спаса Преображэнскай царквы шляхам таніравання, а таксама часовая кансервацыя княжацкай вежы рэшткі замка 14 стагоддзя ў вёсцы Крэва Смяргонскага раёна.